کاکاو بریاره شان دیدان سنی هریمی کردستانی عراق امر دوشمل بغدا بگرتو بوکو بونول گد صلاتی سیاسی هریمی کردستانی عراق دا برای جناب گرانوی شان دک بو هولیر بو معنی او تو جکان ل بغدا بو پیکنانی حکومت گیش نه بنبست
بله طبعا ماوی دستوری بو پیکنانی حکومت عراق زور کم ماوا روزی سه شنبه کوتاهیه یعنی دوان ساعت دوانزی شو سه شنبه کوتاهیه کات که بلام همان کات دا لباسی دا هشت تا چه شکان زوره یعنی کات کم او چه زوره لماوی امتن روزی را بردو دا وقتی دانستان کاری کرد دوای اوی که سن کوبنویشان لگل حاقیمانی نشتیمانی کرد بیرو بوتونو داو کارکانی خواندیان دوتا حاقیمانی نشتیمانی بلام لراستی دا اوی که تا استحیه سر لسر کارنامه حکومت که کراوا لنیو کارنامه که دا اوی که داو کراوا تا استا وکو پیویس او داو کارنی کرد ولانی نگراوتوا و لبروا پیویز دکات که شاندی دانستان کاری کرد بگردتوا با هرینی کردستان با وطویش کردن لگل سکرداتی سیاسی کردستان لگل دعین دوخو قناق که لگل حافی من اجتماعی پیگیشتون
بله جناب دماجه بوده که کشکان زورن بلامکات اجگار کمه بریاره هر امرو دوشمه پرلمانی عراق کو ببیتوا بودنگدن لسکرنامه حکومتی نوی عراق برای جنابه لانی کردی یا پیکاتی کردی بجداری دکن لو دانش نده؟
تم وایا اما قصیه چی واکرا و بطابتیج لانی حاقی من نشتیمانی نبست کندو که کبوناو که امرو بکری بریار و بقی او قصانی که کردیوانا که ساعت هشتی امشو دوشما او کبوناو بکری پرلمان بلام لبروی که تا استا نگیشتونه که ریکوتن و ششکان ماون هشتا بسارست نگیشتون ام وایا ام کوبنویا بزحمتی دبیرم بکره و تصور دکم کوبنویا که اگر بشکره دکره تا سبیسی شما
حتا استا لانی دانستانکار لأوپیکاتی که حیدر عبادی سرک وزیری راسپیر راو بابلین سرپرشتی دکا نگیشتو تا اوی تناند بریار لسر او بدا یک لسر دوازدهی بودجه هرم بگرنیتو که موچه فرمان برانه ایدی پیدوه کرد بگاته هیچ انجامیک بونمون لسر کشه نوت مسئله هنر دکرنی نوت
لراستی دام اوی کشه اگل کشه سرچکانی نیوان کرد و وقتی حقیمانی نشتیمانی استا لسر مسئله روانه کردنی بشه بودجه هرمی کردستانه و اوی که پیوندی با جیان و گزرانی خلق و موسیق فرمان برانه و حیا اما امیر شکل لو پیش مدزانه که کتر لسر تاو پیر صدازی سو دعوی کرد و کرده لغاسی داو پاریا بگرم دیتو و او مستحقاتی خلقی هرمی کردستانه بلان لغاسی دا اوی که تبینی دکره اوان نه هاتونه تفیش بود دیوزی کرنی ام دعوی کاری کرد و کوی که ام دعوی دکر دانوی داری حکمت کتب بهم ره دوی اوه لنیوان سرگ وزیرانی هر دلائی هرمی کردستانی زی عراق سرترشتی بیجنه اک بکره با اوی دواتر او نجنه لور دکاری کام بکولت و ایتر تند پاره بنرده و تندی نوت هنرده بکره و اوان لراسی دا داو دکن که حسی یعنی حریمی کردستان نوت فروشتن و نوت غوانه کردن غا بگره و روزانه 150,000 برمیل نوت لرگی سومو و او پاره بشت دا قابلن بانقی دی اف آی اوی عراقی و دیگر لوش حسی او نوتی کتیشتر فروش راوا او دا حتان هموی بگره توا بلام امانا هموی دواتر بحساب بلیجنه ایگ بمانه اوی که نو ایگ بدستی کردنی چشکه ها که آمدنی بین جرباری و زیب زیب کن لبرو من تیم و امام کتیشتر داوامان کدو لانی کم مکونی از پارچی لانی شیعاب و پیکرانی حکومت کو برداری لانکانی تر اما زیب زیب که تا ایسا بداخو اومی از پارچی من بیردی نکردی
بله باشه که که برای جناب کرد فشاری که اونده زوری لسر لبردانواندن بکر لسر ام دوسیانی که هیتی یعنی بیشگر لمسلی نوتو بیشگر لبودجه پیشتر لحکومت که مالکی دا کرد چوار پوستی وزاری هبو بلام استا او پوستانش دبن بسیان
مثل ما اوشن لغاستی دا طبعا پیش اوی که قصر لسر پوستکان بکره قصر لسر کارنامه کراوا و پوستکان تا روزی که انشالله می‌بادد دو هیچ خسیج به سپورت کردن کرده. آوان تنها دعای دعای آوان کرد بود که ناوی وزیرەکان پێشکەش بکرێ بۆ وەزارەتەکان. لایەنی کوردی چەندجار داوای ئەوەی کردووە کە پێکهاتە و تەشکیلەی ئەو حکومەتە ڕوون بکەنەوە، بەڕاستی ئەوان هیچ شەشی ئەو تەنان باز نەکردووە تا ڕۆژی پێنجشەمە ڕابردوو، کە دایانناوە هەندێک ژمارەیان حساب کردووە بەپێی ژمارەی کورسیەکانی پەرلەمان، بەڵام لەو ژمارانەش ناحەقی بەرامبەر بکوتکراوە کە گوایە تەنها جێگری سەرۆک وەزیران و سێ وەزیری بەردەکەوێت. لە کاتێکدا ئەمە زۆر کەمترە لەوەی کە حەقی کوردە. بۆیە لەمەشدا بەڕاستی ناحەقیە بەرامبەر بە کورتکە ئەگەر سێ وەزارەتی پێبدرێت. پێم وانییە کورد بەوە ڕازی بێت.
ئەگەر کورد بەوە ڕازی نەبێ، ئەڵتەرناتیڤ بۆ کورد چییە؟
لە ڕاستیدا ئەمە تۆپەکە لە ساحی هاوپەیمانی نیشتیمانیە و ئەرچی تێکهێنانی ئەو حکومەتە بە پلەی یەکەم لە ئەستۆی ئەوانە، و هەموومان لەسەر ئەوە هاوبەش و هاوڕا بووین کە ئەگەر ئەم حکومەتە تازەیەکێک بێ قۆناغی ڕابرد و تێپەڕێنێ و سیاسەتی پەراوێزخستنی پێکهاتەکانی تر کۆتایی پێبهێنرێ و حکومەتێک بێ بە فەعلی حکومەتی شەراکەی نیشتیمانی بێ، ئەگەر بێت و ئێمە ئەو پرەنسیپانە لە بەرچاو بگرین، دەبێ بەڕاستی کورد و سونەش دەوری خۆیان ببینن بە پێکهێنانی حکومەتەکە و هەکرەوە بکەن کە ئەوان بەشدارن لە بەڕێوەبردن و بڕیاری سیاسیدا و پشتی خۆشیان بدرێتێ لە پۆستەکان. بەڵام ئەگەر ئەوە نەکرێ، بەڕاستیدا هەر شتێکی تر ڕوو بدات، ئەمە لە ئەستۆی کورد نییە و کوردیش بەڕاستی حەق نییە و نابێ ئامادە بێ بە هەموو شێوێک وازی بێ یان بە هەر نرخێک بەشداری لە حکومەتەدا بکات.
کاوە محەممەد، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان، سوپاسە دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.